Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Nogironligi bor insonlarni maxsus mehnat veb-portali orqali ochiq mehnat bozorida munosib ish bilan ta'minlash. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslari tanlovida mini-grant yutgan Sharoit Plus mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihasi xuddi shunday nomlanadi. Loyiha allaqachon faoliyatini boshlagan. Shunisi aniqki, ushbu loyiha respublikada zarur va talabga ega loyiha bo'ladi. Chunki nogironligi bor insonlarni ish bilan ta'minlash muammosi mamlakatdagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ish Plus loyihasi rahbari Dilmurod Yusupov bizga veb-portal haqida ko'proq ma'lumot berdi.
Oramizda dasturi.
Dilmurod, salom. Tashkilotingiz faoliyati haqida qisqacha gapirib bersangiz. Nima uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tanlovida ishtirok etishga qaror qabul qilindi?
Мы являемся общественной организацией людей с инвалидностью.
Sharoit Plus notijorat tashkiloti Toshkent shahridagi nogironligi bor insonlar jamoat tashkiloti hisoblanadi. O'tgan yilning dekabr oyida biz nogironligi bor insonlarni maxsus portal orqali ish bilan ta'minlash bo'yicha ijtimoiy loyihani yo'lga qo'ydik. Veb-portal Ish Plus, rus tilida esa Работа Plus deb nomlanadi. Portal nomidagi plus shuni anglatadiki, bizning vazifamiz nogironligi bor insonlarni munosib ish topishlari, amaliyot o'tashlari yoki kasbiy malaka oshirishlari uchun ochiq mehnat bozoriga kiritishdir. Nima uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining kichik grantlar tanlovida qatnashish to'g'risida qaror qabul qilindi? Ushbu loyihani amalga oshirish uchun kichik grant ajratgan donorimizdan minnatdormiz. Men o'zim O'zbekistondagi nogironligi bor insonlar va inklyuziv rivojlanish sohasida tadqiqotchiman va Toshkentda o'z izlanishlarimni olib borganimda tadqiqot qatnashchilari menga tez-tez ular uchun ish topib berishimni so'rashardi. O'zbekistonda nogironligi bor insonlarni ish bilan ta'minlash muammosi juda dolzarbdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, nogironligi bor insonlarning atigi 2 dan 7%gacha rasmiy ravishda ishlaydi. Bu hatto mustaqil davlatlar hamdo'stligining boshqa davlatlari bilan taqqoslaganda juda kichik ko'rsatkich hisoblanadi. Shuning uchun biz ushbu loyihani nogironligi bor insonlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lgan inklyuziv ish beruvchilar hamda turli xil nogironlik bo'yicha murojaat etuvchilarni bog'lash maqsadida amalga oshirishga qaror qildik. Loyihangiz haqida ko'proq ma'lumot bersangiz, uni amalga oshirish boshlanganmi?
Наш проект ориентирован на людей с физической инвалидностью.
Bizning loyihamiz jismoniy nuqsonlari bo'lgan, ko'rish, eshitish qobiliyatlari zaif bo'lgan odamlarga, shuningdek, aqliy va ruhiy qobiliyati cheklanganlarga qaratilgan. Aminmizki, hamma albatta ish topishi va o'zini mehnat bozorida sinab ko'rishi mumkin. Bu ham har bir O'zbekiston fuqarosining konstitutsiyaviy huquqidir. Biz allaqachon loyihani amalga oshirishni boshladik va bizning asosiy vazifamiz ishga qabul qilish portali yaratish. Uni 3w.ishplus.uz havolasida topishingiz mumkin. Biz uni 2 rus va o'zbek tillarida qildik. Asosiy til o'zbek tilida bo'ladi, chunki nogironligi bor insonlarning ko'pi o'zbek tilida gaplashuvchilar. Biz allaqachon Telegram kanalimizda deyarli 100 bo'sh ish o'rinlarini chop etishga muvaffaq bo'ldik. Hozir biz ishplus.uz kanalimiz ustida ishlayapmiz. Shuningdek, men xususiy va davlat sektoridagi ish beruvchilarimizga ham inklyuziv bo'lishlari uchun murojaat qilmoqchiman va bo'sh ish o'rinlarini bizning manbalarimizda e'lon qilishni taklif qilmoqchiman. Bizning tashkilot nafaqat nogironligi bor insonlarni, balki nogironligi bo'lmaganlarni ham birlashtiradi. Bizning vazifamiz O'zbekistonda to'siqsiz va inklyuziv jamiyat yaratish. Shu paytga qadar qanday muvaffaqiyatlarga erishib ulgurdingiz?
Мы запустили Telegram-бот для обратной связи.
Turli xil nogironligi bo'lgan da'vogarlarning fikr mulohazalari uchun biz Telegram-botni ishga tushirdik. Ular bizga botda yozishlari va ish topish jarayonida amaliy va huquqiy yordam olishlari mumkin. Chunki ko'plab nogironligi bor insonlar o'zlarining mehnat huquqlarini juda ham yaxshi bilishmaydi. Shuningdek, biz nogironligi bor insonlar o'z huquqlari bilan tanishishlari uchun tushunarli tilda qo'llanma ishlab chiqmoqchimiz. Boshqa tomondan biz ish beruvchi ularga yordamlashish ustida ham ishlaymiz. Shunday qilib, biz ish beruvchilar o'z qarashlarini o'zgartirib, xususiy va davlat sektorlarida inklyuziv bo'lishlari uchun ikki yo'nalishda ish olib boramiz. Nogironligi bo'lgan da'vogarlar bilan ham, ish beruvchilar bilan ham.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Tokioda Don Ver Beta ijtimoiy kafesi ochildi. Bu umurtqa pog'onasi og'ir jarohat olgan odamlarga mehnat orqali jamiyatga qaytadan qo'shilishga yordam beradi. Ulardan anime uslubidagi Time of Eve robot ofitsiantlarni masofadan boshqarish talab etiladi. Nogironlar aravachasida yoki karavatda o'tirgan odamlar 5ta robot avatarining boshqaruviga audio va video signallarni yuborishadi. Ularga Yaponiyada yarim kunlik ish haqi to'lanadi. Ammo birinchi navbatda ushbu tajriba nogironlik bor kishilarga jamiyat hayotida qatnashishga va yolg'izlikni his qilmaslikka yordam beradi. Ushbu g'oya hali ham sinovdan o'tkazilmoqda, ammo ular Olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldin uni to'liq ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Maxsus ehtiyojli odamlarni jamiyatga jalb qilish bo'yicha ushbu ijtimoiy loyiha Nippon Foundation, ANA Holdings va Ori Lab mutaxassislari tomonidan ixtiro qilingan va amalga oshirilgan.
Har juma kuni soat 9:00 da va 8:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.